Assalomu alaykum qadirdon. Bugungi suhbatimiz O'rta Osiyo va Sharq xalqlariga xos bo'lgan sovchilik udumi haqida bo'ladi. Agar bu odat boshqa xalqlarda qanday amalga oshirilishini bilsangiz, hayratdan yoqa ushlashingiz aniq. Masalan, Efiopiyada kuyov tomonidan oqsoqollar kelin tomonga yuboriladi. Ular kelin-kuyovning bir-biriga qarindosh emasligini tekshirish uchun 7 pushtini so'rab surishtirishadi. So'ng esa kelinga beriladigan qalin sarpolarni kelishib olishadi. Kikuyu davlatida eng avvalo yoshlar bir-birlari bilan kelishib olishadi. Qiz turmushga chiqishga rozilik bergach, bo'lajak kuyov o'z qabilasi oqsoqollarini chaqirib, ular bilan maslahat yig'ilishini o'tkazadi. Keyin esa bir necha obro'li va tajribali oqsoqollar tanlanib, sovg'a salomlar bilan kelin qabilasi tomonidagi oqsoqollar bilan uchrashishga borishadi. Kelinga beriladigan sarpo va qalin kelishib olingach, to'y kuni belgilanadi.
Bu odat faqat erkaklar tomonidan amalga oshiriladi. Nigeriyada esa ikki tomondan tayinlangan oqsoqollar alohida bir xonaga kirib, kelinning qalini haqida kelishib olgandan so'ng, kelin dugonalar bilan birga kuyov va kuyovning oilasiga tanishtiriladi. Pigmeylarda esa bu odat yana ham osonroq ekan. Kuyov bo'ladigan yigit kelinning ota-onasiga va qarindoshlariga o'zi ov qilgan hayvonni yoki o'zi yasagan kamon o'qlarini sovg'a tariqasida taqdim qiladi. Kelin tomonga o'lja yoki sovg'a ma'qul kelsa, kuyov kelinni o'z qabilasiga olib ketadi. Shu xolos. Yuqoridagilarning hammasi bizdagi sovchilik odatlariga juda o'xshab ketar ekan. Qiziqki, bizda ham ko'pincha sovchilikka qadimdan erkak kishilar bor ekan. Ammo bu ishni ayollarimiz amalga oshirganining ham guvohi bo'lganmiz. Xalqimizda ko'pincha tanlangan qizning uyiga sovchilikka borgan elchi sovchilardan bo'rimi, tulki deb so'ralgan.
Agar sovchilikdan qaytgan sovchilar bo'ri deyishsa, bu qiz tomonning roziligini, tulki bo'lsa ish bitmay, qiz tomonning borgan sovchilarni, aytilgan yigit va oilaga tanlangan qizlarini berishga rad javob berib, norozi qaytargani belgisi bo'lgan. Nima bo'lganda ham elchiga o'lim yo'q. Odatda bir marta borgan sovchiga birdaniga rozi bo'lib qiz berish bandishalik sanaladi. 2 marta borsa bu mulozamat, 3 marta borsa izzat sanalgan. Ammo sovchilarning tilini osiltirib Ha deb eshigiga qatnashga majbur qilgan kishi ham kibri sabab qizining baxti yoki baxtsizligiga o'zi sababchi bo'lib qolishi mumkin. Ko'pincha bu urf-odatdan bexabar boshqa joydan kelgan sovchilar bir marta borganda o'zlari so'rab borgan qizni berishmasa, arazlab ketgan joylari ham ko'p bo'lgan. Nima uchun sovchilar qadim-qadimdan oilaning eng ishongan qarindosh urug'i yoki mahallaning eng ko'zga ko'ringan obro'li kishilaridan tanlangan?
Buning sababi ba'zan sovchilar ishni teskari bitirib, boshqa yigitning nomidan sovchilikka borgan paytlar ham bo'lgan. Tabiiyki, hech kim sovchilikdan quruq qaytib, elda obro' topmagan. Shuning uchun ham avvalo sovchida adolat va lafzga sodiqlik, muomala munosabatda ham o'zg'ir, gapdon bo'lishi lozim. So'zga abjir, so'zamol kishilarning bitmaydigan ishini bitirib, so'zni maromiga keltirib qo'yadigan odatlari bu borada ko'pincha qul keladi. Sovchi kelgan qiz qaysidir hududlarda yuz ko'rsatishi uyat hisoblansa, respublikamizning ko'pgina hududlarida albatta so'rab kelingan qiz sovchilarga choy uzatadi. Xullas, sovchilik odati butun dunyoda turlicha bo'lishiga qaramay, e'tibor qilgan bo'lsangiz, ularning hammasida bo'lajak oilaning manfaati uchun yoshi bir joyga borib qolgan, tajribali va el ko'zida hurmatga sazovor bo'lgan oqsoqollar ishtirok etishadi. Salomat bo'ling.